Já vás vítám u dalšího dílu BFcastu společnosti Business Family a dneska tady mám opět už po několikáté našeho úžasného hosta a jím je poradce finančního plánování Radek Šikola. Ahoj Radku.
Zdravím tě a všechny ostatní také.
Já jsem ráda, že jsi zase dorazil a že můžeme rozebírat jedno z dalších celkem ožehavých témat ve společnosti a to je obchod se strachem.
Jo, rád se nad tím s tebou zamyslím.
Hele, jak se ty jako poradce finančního plánování nebo finanční poradce díváš na životní pojistky?
Nesnáším.
Wow, to je hodně, hodně ostrý na začátek.
Tak dobře, nemám je rád.
A proč?
Já si nemyslím, že by to měl být... Nemyslím, že by tam měl být nosný produkt, který by se měl jako prodávat. Já si myslím, že životní pojištění samozřejmě má svoje místo, ale je to prostředek, jakoby ochranný prostředek v cestě za naplněním finančních cílů. To znamená, to takový v podstatě jako záchranný kruh, který je na lodi, kdyby došlo na nejhorší, nebo záchranný člun. Ale ta myšlenka prodávat životní pojištění jako produkt odděleně od nějakých mimo kontext je podle mě zrůdná.
Mm-hmm. To mě teda napadá k tomu další otázka, možná se tě nebude týkat, ale argumentuješ lidem se smrtí?
Rozhodně s lidma mluvím o smrti. Ale nemyslím si, že argumentu, jako že by smrt byla argumentem. Já vždycky, pokud se bavím s lidma typicky o životním pojištění, kde teda smrt je velmi frekventovaný téma, tak my zjišťujeme, co by se stalo ve chvíli, kdyby ten člověk přišel o svůj příjem. Co by se stalo s jeho finančníma cílema. A ptám se na to lidí. Co se stane, když od zítřka nebudeš mít příjem, jak to nahradíte. A ptám se je samozřejmě na všechny ty rizika, na závažné onemocnění, invaliditu i na smrt. Takže nemyslím si, že argumentuju smrtí, ale rozhodně to s lidma, s kterými spolupracuju, rozebíráme.
Myslíš si, že by strach měl být impulzem k nějakému sjednání třeba finančního produktu, ať už toho životního pojištění nebo jakéhokoliv jiného?
To je zapeklitá otázka. Strach je fajn, strach je dobrá věc. Takovej ten strach jako obranný mechanismus, abych neudělal blbost, je fajn. Pak je samozřejmě chronický jako paralyzující strach, který mi naopak neumožňuje dělat správný rozhodnutí, protože se prostě bojím. A to už je špatně. Já úplně nechci každému radit, jako co by měla být ta emoce, která ho dovede k tomu cíli. Jestli je někomu příjemný chovat se zodpovědně, aby došel k nějakým svým cílům na základě strachu, tak asi to člověku vyvracet nebudu, pokud je to ten jeho autentický motiv, který ho k tomu jako vede. Ale myslím si, že daleko silnější, když se bavíme o nějakém naplňování cílů, je spíš touha dosáhnout toho cíle, to znamená motivace, inspirace, spíš ty pozitivnější věci, ale pokud to někdo má takhle nastavený a je s tím spokojený, že ten strach je to, co on chce, tak proč ne, ale bál bych se toho chronického strachu, který mě paralyzuje a nedonutí mě udělat rozhodnutí.
No ale co když si pak člověk sjedná nějaký jako produkt na základě toho strachu nebo nějakého toho vnějšího tlaku? Jak potom ty lidi přistupují k těm službám anebo produktům, kterých si sjednali? Je tam ta jako odhodlanost to udržet? To přeci vlastně dost souvisí s tím emočním stavem v tu chvíli, že jo? Kdy to sjednával?
No jasně, já si myslím, že to hlavně vrhá, pokud si někdo sjednal typicky životní pojištění pod tlakem a argumentací strachu, tak si myslím, že to výrazně poškozuje jeho budoucí vztah k finančnímu poradenci jako takovému. Protože on jednou zjistí, že k tomu byl dotlačený z nesprávního důvodu a velice často si takovou smlouvu zruší. A zůstane v něm ta pachuť a pak je strašně těžký s takovým člověkem obnovovat tu důvěru ve finanční poradenství. A takže myslím si, že to je špatně. Pokud ten klient vlastně... jsou dva způsoby, jak furt je to prodej pojistky v podstatě, jo, když to vezmu syrově. Prodává se pojistka. A dá se prodat tím způsobem, že klientovi vysvětlíme, jaký má ta pojistka smysl. To znamená, co mu to kryje, proč vlastně na základě ní může být v bezpečí v nějakých životních situacích. A takováhle, a ten má samozřejmě, tenhle klient má k té pojistce daleko jiný vztah, nebo potažmo k tomu poradci úplně jiný vztah, než když mu to někdo natlačí pod pohrůžkou smrti. Jo, zítra umřeš, a co ta tvoje žena a děti, no? To ti pěkně poděkujou, no, čo? No, tak jako takhle asi.
To se stává. Radku, bylo finanční poradenství vždycky tvým jako vysněným jobem, co jsi chtěl jako dělat?
Ne, to určitě ne. Nebylo. Já jsem ho dlouhou dobu vnímal vlastně v tom stavu, v kterém bylo v 90. na přelomu tisíciletí, kdy prostě tady lítali borci prostě v kvádrech a v rádoby hezkých autech s hlasitýma vejfukama. Takhle jsem... A kerýmit spali prostě nejlepší produkt na trhu, typicky pojistku životní nebo úrazovou. A takhle jsem ho dlouhou dobu vnímal. No a vlastně až v období, kdy se začala tak nějak formovat Business Family, nebo její zárodky, nebo členové vlastně vedení, když začínali fungovat v tom moderním finančním poradenství zaměřeným na klienta a ne na produkt, tak tam teprve mi to začalo postupně dávat nějaký smysl. To znamená, kdyby finanční poradenství bylo v té kondici, jako bylo v 90. a dál, tak bych v něm určitě nebyl.
Mm-hmm. Takže vlastně se dá říct, že ta tvoje představa o tom finančním poradenství opravdu korespondovala v tom duchu těch obchodníků se strachem.
No přesně takhle jsem to vnímal a dlouhou dobu. A jsem rád, že to prostředí se dneska kultivuje a že pro tyhle lidi tam přestává být místo.
Dobře, a na základě čeho jsi se rozhodl, že vlastně budeš s Business Family spolupracovat?
Tak já jsem byl dlouhodobě klientem. Tam jsem vlastně začal vnímat, že ta práce se dělá trošičku jinak, než jsem si myslel, že je to obvyklý. Jo, najednou se mě někdo začal ptát třeba na moje, jako, co bych chtěl, nebo jak nahlížím na peníze, nebo čeho bych chtěl dosáhnout s těma penězma. To mi začalo být divný, takhle to neznám, že? Nikdo mi nic netlačí, no, a tak jsem začal víc a víc zkoumat, až vlastně došlo k tomu, že jsem to začal chtít sám dělat.
A co jsi dělal předtím za profesi? Můžeš to říct, není to tajný? Byl to gigolo třeba.
Já jsem gigolo, tomu se nebudu vyjadřovat. A... ne, to jsem samozřejmě nedělal. Na to nemám parametry. Ale když pominu úplně takový ty jako brigádní začátky, tak to, co mě asi jako nejvíc formovalo, tak já jsem dělal redaktorskou činnost. Já jsem strašně rád psal a dělal rozhovory. Tam jsem se... nebo to dořeknu, a pak jsem dělal ještě stavby vedoucího, takže úplně jako mimo obor, ale vlastně zpětně jsem si uvědomil, že mě to strašně formovalo, protože třeba při té redaktorské činnosti, když jsem dělal rozhovory, tak jsem se naučil komunikovat s lidma, dobře se ptát, protože když jsem chtěl dojít nějakým výsledkům, musel jsem se dobře ptát, takže to je v podstatě to samé jako s klientem. A v rámci třeba toho stavebnictví, tak jsem se naučil mít trošičku jako ostřejší lokty v tom smyslu, že jsem jednal s uvozovkách důležitýma, rádoby důležitýma lidma, nebo který se brali důležitě. Takže to se mi třeba i líp jedná jako s buď se složitějšíma klientama, který se berou vážně, anebo třeba s finančníma partnerama a podobně. Takže vnímám to, že to byla nějaká součást té cesty, která mi dneska pomáhá v tom, co dělám. No.
Dobře, a chci, aby jsi byl upřímný. Motivovali tě prachy?
Ze začátku určitě jo. Z začátku určitě jo. Měl jsem nějakou představu o svých příjmech, která samozřejmě souvisela s tím, jaký životní standard jsem chtěl pro svoji rodinu. A tenhle druh činnosti tuhletu položku splňoval. Ale já jsem měl samozřejmě celou řadu dalších, aby mě to bavilo, aby mě to naplňovalo, aby tam byl možnost růstu, abych mohl pomáhat lidem. A to zapadlo vlastně do sebe v rámci finančního plánování. No.
Jaký byly tvoje začátky? Udělal jsi někdy nějaké jako chyby, co se týká třeba, že jsi něco poškodil u klientů a tak?
Naštěstí se mě týkaly doteď jenom jako drobnější chyby, který jsem samozřejmě jako napravil. Vždycky si myslím, že je důležitá upřímnost tomu klientovi. Jo, když poškodím klienta jakýmkoliv způsobem, tak mu musím říct, proč se to stalo, co udělám pro to, abych to napravil. A ten klient to ocení, než když se to budu snažit nějak debilně maskovat. A prostě stejně to vyjde najevo a uškodí to všem a poškodí
Tratíš
to.
Tratíš tu důvěru.
Přesně tak, poškodí to ten vztah. Takže jakoby drobný věci tohohle typu tam bylo, ale ty se vyřešily.
Nějaký chybky, no, jestli jsi ochoten na sebe něco popustit.
Jestli jsem ochoten prozradit nějaký chyby. No tak třeba typicky se mi stalo, že jsme předělávali třeba pojistku na auto, a tu původní nevyhovující jsme vypovídali k nějakému datu a já jsem tu novou prostě omylem nastavil k jinému datu, takže to auto bylo nějakou dobu nepojištěný, takže Česká kancelář pojistitelů a museli jsme to prostě řešit. A musel jsem se k tomu nějak postavit a ta upřímnost mi pomohla a jelo se dál. Ale naštěstí žádný jako závažnější chyby než takovýhle v uvozovkách prkotiny nebyly, no.
Tak je pravda, že vlastně ta upřímnost v lidech vzbuzuje to, že přeci jenom jsme lidi a každý může udělat jako chybu. Měl jsi strach se doznat? Proč už to máme téma strach?
Jasně, že jsem měl strach se doznat. Tak každý přiznání je jako výstup z komfortní zóny. Kdo rád přiznává svoje chyby, že? Takže takový masochista zase nejsem, ale prostě věděl jsem, že to musím udělat a taky jsem to tak udělal. No. A pak se vám samozřejmě uleví, když ta upřímnost vám dá i tu úlevu. No.
Doporučil bys si dalším lidem, aby se stali finančníma poradcema?
No nedoporučil, ale vysvětlím proč. Prostě nemůžu plošně něco doporučovat, pokud neznám příběh toho člověka. Takže jo, dám příklad. Doporučím člověku, kterýho nezajímají lidi a jejich osudy, aby dělal finančního poradce, tak je to hloupý doporučení. Protože to nebude dělat dobře a velice pravděpodobně znepříjemní život dost lidem a sám sobě. No ale pokud by ten člověk měl podobný mindset a nějaký očekávání od toho podobný jako já, tak asi bezpečně bych to doporučil. No, protože je pravděpodobně, že to bude dělat rád a dobře.
Co lidi si ale myslí, že tahle profese je jenom o tom, že si dáš nějaký produkty a nějak se jako nenadřeš jako finanční poradce. Ale já mám ten pocit, že ta profese je mnohem náročnější. Dokážeš to trošku obhájit nebo dá se říct přirovnat, aby lidi chápali, že opravdu to není jen tak, ale je to opravdu náročná profese. Co vás jako finanční poradce vlastně čeká, nebo co musíte dělat?
Viděl jsi někdy fotbal? Tu hru?
Jako viděla, no, ale...
A viděla jsi někdy, jak tam dává někdo gol do brány?
To jsem viděla.
Tak tato situace, to je to sjednání té smlouvy. Ale to, jak celá ta akce vznikla, jak se tam ten míč dostal, jak ty hráči předtím trénovali a tak dále, tak to je ta práce toho finančního poradce. To znamená, sjednání smlouvy je nějaký, řekněme, vrchol nebo dílčí moment v tom samotném procesu. Ale myslím si, že pokud se finanční plánování dělá správně, tak to není o těch produktech, ale je to o tom opravdu o té cestě k tomu cíli. A pokud my máme tu cestu jasně definovanou, tak postupně se tam objevují situace, které se musí vyřešit s jednáním finančního produktu. A v tu chvíli sjednáváme ten finanční produkt. Ale to, co je důležitý, je celý ten balíček, ten finanční plán, aby ladil, a tohle jsou jenom prostředky k jeho naplňování. Mm-hmm. Takhle to vnímám já. Takže ta práce zatím je velká, protože my musíme samozřejmě sledovat situaci toho klienta, ty jeho cíle, jeho hodnoty, jeho potřeby, jaká je jeho aktuální situace, jak je na tom s příjmem, jak je na tom s výdajem, a jestli nemá nějaký mimořádný události. Samozřejmě do toho se promítá narození potomků, rozvody, dědictví, všechny tyhle věci. Takže pokud chceme od toho klienta pečovat komplexně, což chceme, tak jakoby to nejnáročnější na tom je držet si přehled o tomhle tom příběhu toho člověka.
Zároveň si myslím, že vás jako finanční poradce nebo poradce finančního plánování čeká spousta administrativy a znalosti i o všech jednotlivých produktech, protože každá, ať už banka nebo nějaké jiná finanční instituce, ať už pojišťovny a podobně, tak mají různý jako požadavky, různý produkty, a tohle, to jako upřímně mně to přijde jako hodně složitý segment.
Oni jsou takový dva typy poradců. Jedno jsou takový ty studenti, odborníci, který všemu dokonale rozumějí, mají to všechno načtený, nastudovaný, ale nedělají moc ten obchod ve smyslu, že to uvádějí do praxe. A pak jsou takový ty střelci, který o tom vidí prd, ale umějí to krásně prodat. No, já si myslím, že je tam nějaká zlatá střední cesta, že měl bych mít nějakou nadstandardní znalost a zároveň mít čas pro to věnovat se těm klientům, protože dneska ta podpora z hlediska finančních partnerů, z hlediska servisní organizace je prostě obrovská. To znamená, já nemusím být ve 100% odborník na každý daný produkt, mě stačí 70-80, a když mám nějakou nejasnost, tak já na to nejsem sám. Ty finanční partneři nebo servisní organizace v tom vždycky pomůžou. Takže myslím si, že je důležitý mít nadstandardní znalost a zároveň vědět zdroje, kde se ženu ty detaily.
Mm-hmm. Dobře, tak jo. Hele, Radku, děkuji ti za super rozhovor. Popřál bys něco našim divákům, aby třeba nepoužívali strach při rozhodování?
Já bych popřál našim divákům, aby našli správný důvod pro to, aby si vyřešili svoje finanční cíle. Aby to bylo ze správného důvodu.
Tak děkuji za skvělý rozhovor a budu se těšit někdy příště. Ahoj.
Taky děkuju, taky se budu těšit. Ahoj.